numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă bucur că ne reîntâlnim. Hristos a înviat. Suntem la întâlnirea 397. În primul rând vă mulțumesc pentru osteneala voastră și a celor care ați trimis poze din arhiva voastră personală cu biserica, pentru că vrem să facem și un album fotografic pentru sfințire, dar și un, aș zice, florilegiu de gânduri și de trăiri. Deci o a doua carte, un fel de florilegiu, adunare de gânduri, trăiri, sentimente legate de biserica noastră, a voastră, biserica voastră, gânduri ale voastre. Și vă mulțumesc pentru că am înțeles că s-au adunat, bineînțeles, na, mai românește cum suntem noi, mai ales în ultimele două zile, cam 100 de mărturii, 90-100 de mărturii, ceea ce e un lucru bun. Acum sper să nu fie supărați dacă anumite mărturii nu o să fie complet, cine știe din ce motive, sau poate dacă vor socoti cei care le vor tria. Nu sunt concludente deloc, dar în principal majoritatea o să apară. Eu nu știu acum, sper să apară toate, dar să nu se supere cumva dacă cineva nu o să apară sau o să apară doar cu o întrebare sau două. Cine știe? Acum sunt tot felul de mărturii. Nu putem băga mâna în foc, trebuie să le citim pe toate și nu putem ști dacă toate au o minimă formă literară, o minimă formă de înțelegere, ca să le putem publica, așa încât să nu fie nimeni supărat. Dar noi nădăjduim că toate vor apărea. După cum știți, am început acum câteva zile să vorbim despre problema femeii și încă de ieri și de-alaltă ieri s-au tot pus întrebările legate de vestitele întrebări, mai ales din Apostolul Pavel. În legătură cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu avem nicio îndoială, adică atâta libertate, atâta deschidere, a ridicat așa de sus ștacheta pentru femeie și a așezat-o pe locul ei alături de bărbat, la aceeași măsură, cu aceeași la egalitate, încât n-am văzut odată măcar la Mântuitorul să mustre vreo femeie că nu are vălul perfect acoperit sau că nu are pe față, cum făceau multe dintre ele, aveau și fața acoperită, sau că nu are vălul care să-i acopere părul complet, sau n-am auzit vreodată vreo mustrare. Și dacă Mântuitorul ar fi vrut ca aceste, și dacă aceste lucruri erau importante, măcar odată ar fi lăsat să se, ar fi dat de înțeles sau ar fi spus și ar fi apărut în Evanghelii vreo mustrare din partea Mântuitorului asupra felului cum se îmbracă femeia, asupra felului cum se comportă, asupra modului cum se acoperă, a faptului că vorbește sau nu vorbește în sinagogă sau în adunările publice, a faptului că iese din casă în perioadele ei din lună și că se atinge de oameni. Ar fi lăsat măcar cel mai puțin, cel mai mic cuvânt, dar n-a lăsat nimic, dovadă clară că Mântuitorul ridică femeia la o măsură și la o înălțime amețitoare, asemenea bărbatului, și îi dă toată libertatea. Asta e, nu avem nicio îndoială legat de asta, dar pentru că vechile culturi greco-romane și iudaice, care tratau femeia mult, mult mai rău și o așezau într-o zonă umbrită cel puțin, dacă nu chiar nedorită, și din punct de vedere intelectual o plasau, și din punct de vedere moral de multe ori, și din punct de vedere al puterii, al imaginației, din toate punctele de vedere aproape o așezau într-un cont de umbră, cont de bănuială, cont de îndoială, și datorită faptului că aceste civilizații erau foarte puternice, și vedeți că noi până acum, vedeți bine că noi, care ne numim români în secolul 21, Avem încă vechi obiceiuri care vin de pe vremea romanilor, cum e călușerul, de exemplu, jocul călușerului, călușul, care de fapt sunt de pe vremea venirii romanilor în Dacia, și alte și alte obiceiuri care se, și ce să mai spune, numele de râuri, nume de munți, nume de, care sunt din, de la latin, de la, de pe vremea romanilor, deci păstrate până acum. Păi credeți că numai acestea s-au păstrat, sau numai obiceiurile tradiționale, sau anumite obiceiuri de folclorice, sau anumit mod de cântec, mod al cântecului, sau numai anumită încărcătura limbii legată cuvintele de bază, de origine latină sau slavă, sau numai acestea s-au păstrat. Nu, s-au păstrat și o anumită concepție, anumite păreri, anumite influențe care au fost în lumea romană și în lumea greacă și în lumea barbară, din care făceam parte noi, după părerea grecilor și a romanilor, anumite poziții și anumite mod de a vedea lumea care s-a continuat sau a continuat să subziste, n-au continuat să subziste doar superstițiile și doar ideile păgâne care încarcă și acum învățătura de credință creștină în toate zonele, sunt tot felul de superstiții și idei păgâne și tradiții păgâne și obiceiuri păgâne care încarcă învățătura de credință ortodoxă, adevărata învățătură. Păi credeți că legat de femeie lucrurile n-au rămas în din vechile culturi, poziția în general față de ea, cu toată venirea creștinismului s-a răzbătut prin creștinism, așa cum au răzbătut prin creștinism și superstițiile și vrăjitoriile și alte obiceiuri păgâne și alte tradiții păgâne, așa a răzbătut și poziția aceasta față de femeie până cum a târziu. Dar întrebarea se pune, da, bine, înțeleg, Hristos a avut poziția asta, n-a pus niciodată accent nici pe văl, nici pe acoperământul femeii, n-a pus accent niciodată nici pe curăția femeii sau necurăția femeii, n-a pus accent pe asta. Dimpotrivă, a zis, îndrăznește femeie, credința ta te-a mântuit, și asta i-a zis-o unei femei cu scurgere de sânge, care n-ar fi trebuit să iasă din casă și care n-ar fi trebuit să atingă de nimic, și care prin atingerea ei se cotea că a spurcat locul și oamenii unde a fost. Nimic din toate acestea la Hristos, nimic din toate acestea și nimic dintr-o poziție brutală și o poziție, cum să zic, voit moralistă a Mântuitorului în fața, să spunem, a femeii desfrânate, care, vedeți, până în zilele noastre, poziția până și a unora dintre marii duhovnici și mari părinți față de femei, mai ales de femeia desfrânată. Închipuiți-vă, femeia desfrânată care a fost adusă acolo nu era doar, cine știe, femeie prinsă în fapt, poate că doar atunci și doar cu cineva făcând desfrânare, ci probabil că avea plecarea aceasta, exact ca Maria Egipteanca sau ca Maria Magdalena, cum presupunea unii. Și probabil că avea anumite gesturi, anumite manifestări, un anumit fel de a fi prin care atrăgea pe bărbați această femeie desfrânată. De multe ori acest tip de femeie este disprețuit și de bărbați și de femei. Este văzut ca o pecingine, ca o ciumă a societății. Este vorbită de rău, bine, mai mult de femei decât de bărbați. Și lupii moraliști, cu de multe ori suntem noi preoții și moraliștii de, de profesie, care se fac ei singuri în diferite societăți, și babele autoștiutoare și bătrânii șoșotitori pe la margini, se pricepeau să zică că așa ceva nu se face și că asta e chipul, cum fac acum mulți dintre așa părinții noștri duhovnicești. Și acesta, femeia aceasta, e chipul diavolului și păpușa iadului și e fundul tartarului și spurcăciunea, înșelăciunii, puțină și rea dulceață și toate celelalte, ei, în fața unei asemenea femei care a fost adusă în fața lui Hristos, și nu cred că orice fel de femeie a fost adusă, cu siguranță a fost adusă o femeie care avea toate datele că este desfrânată și era cunoscută de toți că este desfrânată, așa încât nimeni să nu poată spune că că ea este curată sau că ea nu are niciun păcat. Deci era o chestie cunoscută. Ei veniseră la Hristos să-L încerce la maxim, să n-aibă nicio posibilitate de a zice, de unde știți voi că e desfrânată? Dacă Hristos ar fi început cu de unde știți voi că e desfrânată, păi eu cred că ei erau înarmați cu nenumărate situații, nenumărați oameni, nenumărați martori care puteau să vină să spună și cu mine a făcut și cu ăla și cu ăla, am văzut-o făcând și cu ăla și cu ăla. Deci nu era nicio șansă, toată lumea știa probabil pe acea femeie că e desfrânată. Ei veniseră în fața lui Hristos ca să-L prindă. Dacă el zicea, nu cred că e desfrânată, de unde știți voi, ar fi zis, iată, nu știi nimic, nu ești profet, nu ești omul lui Dumnezeu, iată. Iar dacă zicea, e desfrânată, deci aplicați legea lui Moise, pur și simplu se autodetona toată învățătura de credință creștină, care era împotriva morții, împotriva uciderii, împotriva tot ce a propovăduit Hristos până atunci, ar fi fost acest gest și această lucrare. Dacă ar fi zis, nu, pentru că eu sunt milostiv și eu propovăduiesc mila și nu mai faceți legea lui Moise, l-ar fi condamnat pentru că nu mai ține legea lui Moise și că exclude și dă la o parte legea lui Moise. Deci tot orice alegea Hristos era, n-avea nicio șansă. Dacă se dovedea că cineva, după legea ebraică veche, dacă se dovedea că cineva este păcătos, se dovedea și era un martor și toată rânduiala, deci se dovedea. Și cineva îl susținea în continuare pe acel om că nu este păcătos și că nu este greșelnic, trebuia ca și acesta care îl susține să fie și el omorât cu pietre. De fapt, acei oameni, aducându-l pe acea desfrânată probabil, în fața lui Hristos, întrebându-l dacă merită să fie ucisă cu pietre sau nu, așteptau probabil să-l vadă pe Hristos dându-se de parte desfrânatei și alipindu-se cumva, spunând că el nu crede că ea e desfrânată, ei ar fi adus dovezi concludente și indiscutabile și după aceea ar fi cerut uciderea și a ei și a lui cu pietre. Incredibil cum a ieșit Hristos din asta. Dar mai incredibil decât ieșirea lui Hristos din această situație limită, de fapt el a fost un moment în care Hristos putea să fie ucis. Era altceva, dacă atunci se întâmpla altfel, Hristos ar fi fost ucis cu pietre. Ar fi fost o altă evanghelie. Dar pentru mine și mai incredibil este, nu atât de mult cum a ieșit Hristos din această dilemă, trilemă, nu știu cum să numesc, din care nu se putea ieși. Orice alegeai era moartea sau era disprețul și bajocura și hulele și defăimările. Și mai impresionant decât ceea ce a făcut Hristos, felul cum a ieșit în această situație limită, mi se pare felul cum o privește Hristos pe această desfrânată. Mi se pare extraordinar, mai extraordinar decât felul cum a privit-o pe femeia samarineancă, care tot o desfrânată era din punct de vedere al legii. Adică 5 bărbați ai avut, nu se punea problema în lege să ai atâția bărbați, decât cine știe ce cazuri rarisime, dacă te plasau frații de la unul la altul prin moartea fiecăruia. Murea un frate, te lăsa la celălalt frate al lui și tot așa era legea leviratului, dar altfel... O asemenea, până și în zilele noastre, deci în care aproape că nu se mai ține legea, cineva care are a șasea căsătorie, e socotit un desfrânat, nu? E socotit un om fără căpătâi, un om fără rânduială. Și, da, păi atunci, în vremea aceea, și mai ales la popoarele acestea care locuiau pe teritoriul vechii iudei, unde toți se lăudau că țin legea lui Moise și samarinenii se lăudau că țin legea lui Moise. Deci, și acolo, la femeia samarineancă, Hristos o privește și vorbește cu ea foarte, fără să o acuze, fără să o bajocorească, fără să o vorbească de rău, fără să o defaime, fără să se folosească de reacția ei, cum tu, de exemplu, Mântuitorul ar fi putut să se folosească de reacția ei primă, cum tu îmi ceri mie să bei apă, tu care ești iudeu, să vorbești și vorbești cu mine, o femeie samarineancă. Și el a zis, ce cu tine, femeie samarineancă, tu numai că ești femeie și ești samarineancă, ci ești o mare desfrânată. E, așa putea să înceapă Hristos și asta era, ce Dumnezeu diferit am fi avut noi dacă Dumnezeu era așa, ce Dumnezeu diferit. Ce diferiți suntem noi atunci când facem așa și noi de multe ori facem așa. Noi care ne numim creștini și suntem de 2000 de ani creștini, suntem mult mai apropiați de modul acesta moralist, dar aș zice mai de lup moralist decât moralist în sensul curat al cuvântului, suntem mult mai apropiați de acest mod, de acest tip de dialog cu celălalt, mai mult monolog, și un dialog vătămător la adresa sfătului celuilalt, dar și la adresa sfătului nostru. Un dialog violent, aș zice, violent și crud, vampirizant. Adică fiecare cuvânt este un cuvânt care rupe din carnea sfătului celuilalt, care îl suprimă pe celălalt, îl coboară sub tălpile tale, îl face să tacă, îl face să piară. Acesta este modul nostru de manifestare în general, unul cu altul. Și mai grav este de multe ori modul nostru a așa zisilor preoți ortodoxi ai mileniului 3, care am ajuns de multe ori să-l suprimăm pe celălalt, să-l coborâm pe celălalt sub picioarele noastre, pentru că să explicăm noi că nu așa se face, că ești un desfrânat, că noi credem că așa îl vom schimba sau credem că asta e calea lui Hristos, să-i dovedim lui că e păcătos, să-i arătăm cât de mojic și de sărăntoc și de slab și de neputincios este din punct de vedere spiritual, și după aceea să venim noi cu o poșghiță subțire de bine, pe lângă tot acest maldăr de rahat al răului pe care l-am făcut, să venim cu o poșghiță de bine, dacă vrei să fii bine, după ce ți-am arătat cât de animal ești, de nenorocit ești, de criminal ești, de rău ești, dacă vrei să fii bine sau dacă vrei mai vreo dorință de a rămâne în biserică după asemenea acuze și bajocuri, vino și îți voi arăta o cala care este foarte grea și complicată. Deci nimic din felul de a fi al Mântuitorului. Mântuitorul vine la fântâna lui Iacob și vorbește atât de simplu, îi cere. Rare ori Mântuitorul a cerut ceva cuiva. Rare ori Mântuitorul a cerut ceva cuiva. Și nu s-a lăsat dominat de pornirile și de neputințele trupului ca să ceară cuiva ceva. Gândiți-vă că a stat 40 de zile și 40 de nopți în pustia Carantaniei și nu știm câtă apă a băut. De mâncare n-a mâncat nimic, dar nu știm dacă a băut și câtă apă a băut și n-a cerut nimănui, nici tatălui. Cum de a s-a coborât la nivelul acela să ceară unui străin și aceea o femeie și aceea desfrânată? Adică e clar, dacă Mântuitorul face asta, înseamnă că nu o socotește nevrednică pe această femeie. Nu o socotește, nu se socotește spurcat de prezența ei, nu se socotește întinat de vorbele ei, nu se socotește jignit de opacitatea și slăbiciunea minții acestei femei. Nu se socotește. Și vorbește cu ea atât de simplu, fără să o moralizeze, fără să o certe, fără să o judece. Și spunându-i doar la sfârșit cu atâta finețe, du-te și cheamă-l pe soțul tău aici, dă-mi mie, Doamne, apa aceea vie pe care dacă o voi bea nu va mai trebui să vină aici la fântână să o scot. Bine, du-te, adu-l pe soțul tău aici. Deci de aici a plecat dezvăluirea despre trecutul ei și despre ceea ce este ea. Și ea a zis, nu am soț. Și atunci a zis, bine zici că nu ai soț, că 5 bărbați ai avut și acesta care ți este, nu ți este soț. Și atât a atins toată problema vieții ei, toată durerea vieții ei, cu atât a atins. Nu a sărit să lovească, nu a spus, nu a mustrat, nu a certat, nu a socotit că e spurcată prin asta, nu. Ce diferit. Ei, așa și cu... Așa este Hristos și cu acea femeie desfrânată. Incredibil mi se pare poziția lui față de această femeie desfrânată, care, cum vă spuneam, sigur era desfrânată și cunoscută de toți ca desfrânată, în care nici nu măsoară de sus până jos, nici nu se uită scârbit și ironic la îmbrăcămintea ei, poate mai deocheată, nici la probabil șuvițele de păr pe care îi lăsa să le scape de sub maforion, cum trebuiau să poartă toți evreii și cum, bineînțeles, o biată femeie împinsă de toți, luată și dusă cu de asila în fața Mântuitorului de grupul acela de farisei zeloți, de iudei ultraortodoxi, și vă dați seama cum au dus-o și cum au împins-o, vă dați seama cum a arătat sărăcuța de ea și cu părul despletit sau cine știe, oricum ieșindu-i de sub maforion așa, de sub acoperământul acela, așa ceva era interzis în învățăturile rabinice. Oricine făcea asta era văzut ca ceva spurcat, era văzut ca ceva ieșit cu totul și în neregulă, ieșit cu totul din rândul el și în neregulă, mi se pare extraordinar modul în care Mântuitorul n-a măsurat-o de sus până jos, nu s-a uitat cu silă la ea, nu a îndepărtat-o de lângă el, probabil că a adus-o lângă el, el s-a plecat lângă picioarele ei și în timp ce toți ceilalți stăteau, deci nu s-a sucotit spurcat, și nici poziția aceasta smerită lângă, aproape de picioarele ei, ea stând în picioare speriată, nici poziția aceasta n-a socotit-o ca o jignire, ca o pogorâre, ca o, exact cum de exemplu Bill Clinton când era în marele proces, în marele discuții, marea discuție legată de Monica Lewinsky, nu? Bill Clinton n-ar fi, dacă cumva se întâlnea undeva și dacă cumva Monica Lewinsky era adusă la el sau acuzată, poziția lui nici în caz nu ar fi fost să se facă ciuci, să ia ceva scame de jos sau să facă niște semne acolo lângă picioarele ei. Așa ceva ar fi fost, l-ar fi scos cu totul din calcul ca demnitate prezidențiale, ca măsură, ca înălțime omenească, ca omenie, ca cinste, ca seriozitate. Ei, Hristos a plecat lângă picioarele desfrânatei, fără să se socotească jignit de prezența ei și de mirosul ei spurcat desfrânată, cum era socotit în vechime, și de hainele ei care întinau și pământul pe care călca și de trupul ei care întina totul. Deci Hristos se apleacă lângă picioarele ei, aproape de ea, și desenează pe pământ, fără să măsoare din priviri, fără să se uite cu scârbă la ea, fără să se uite mirat și ironic în ochii ei, nu o judeca, Hristos, nu o judeca. Incredibil. Incredibil. Asta mi se pare incredibil. Deci nu avem, legat de Hristos și de poziția lui față de femeie, vedem că el o scoate din toate aceste legături, culminând din toate aceste opreliși, din toate aceste chingi cu care societatea, vechea societate patriarhală o legase pe femeie, și nu numai că o scoate, dar la sfârșit îi dă și marele dar acela de a deveni apostol al învierii, de a deveni evanghelizator al apostolilor și de a spune tuturor cât ce au văzut, chintesența învățăturii de credință, învierea Mântuitorului și viața veșnică. Ele trebuie să... Ce firesc că s-a numit Eva viață, pentru că fiicele ei, fiicele fiicelor ei, au primit darul de a vesti viața veșnică. Nu? Acum putem înțelege de ce Eva este numită viață mult mai mult și mai repede decât... mult mai mult și mai adevărat decât faptul că prin ea se naște tot neamul omenesc. Este adevărat că Eva se numește viață pentru că ea mai târziu, fiicele ei, urmașele ei, în primul rând, Maica Domnului, adevărata și noua Eva, a purtat viața veșnică în pântecele ei și a alăptat-o și a hrănit ea viața veșnică și a odihnit ea viața veșnică și a legănat ea viața veșnică. Și după aceea alte femei la mormânt și în grădina mormântului au primit darul, vestea de a propovădui și de a vesti tuturor viața veșnică, ceea ce este mai mult decât orice. Deci la Hristos nu ne îndoim de dragostea lui, dar ce se întâmplă? Pentru că folosindu-se anumite cuvinte ale lui Pavel, folosindu-se de anumite cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel în primul rând, după aceea de diferite învățături ale unor sinoade locale și revenind la anumite sinoade locale, nu marile sinoade ecumenice, și revenind la anumite învățături ale Vechiului Testament, în multe părți, în multe biserici, femeia a reintrat iară sub un fel de sclavie, de robie, a pierdut libertatea pe care Hristos i-a dat-o, și noi, urmașii ai lui Hristos, bărbații care ar trebui să-i urmăm lui și în dragoste și în milostivire și în blândețe și mai ales în înțelegere, am devenit gardieni, am devenit Caiafe, am devenit Ana și Caiafa, am devenit Iuda și am călcat în picioare învățătura cuvântului Dumnezeu. Și unde se adeverește la noi dacă noi încercăm să păstrăm o lume în care noi să ne socotim mai importanți iar cele mai slabi și mai neputincioși, adică femeile mai slabe și mai neputincioase, unde este adevărul că între voi să nu fie așa, iar cel mai slab să fie e cel mai tare, este cel care este sub toți, este mai smerit decât toți și cel care slujește tuturor este mai mare decât toți? Unde este adevărul acesta în societatea noastră patriarhală și chiar în biserica noastră, atâta timp cât noi le socotim pe femei mai slabe, mai neputincioase, mai puțin dotate, mai puțin învățate, mai puțin, și ne facem stăpâni și le vedem de sus și le vorbim de sus și le socotim niște sclave care trebuie să ne servească, cum am văzut în diferite societăți și chiar parohii patriarhale, un asemenea mod de gândire, care nu mi se pare deloc în Duhul lui Hristos, nici în ceea ce a făcut El, nici în gândul Lui, nici în faptele Lui, nici în vorbele Lui. În niciuna dintre acestea nu se ascunde nimic din viața noastră, adică noi nu am luat nimic din toate acestea, ci pur și simplu ne-am întors la învățăturile vechi ale rabinilor și ale Leviticului și la învățăturile și la tradițiile și la rânduielile lumii greco-romane și a lumii barbare. Și toate pleacă de la, și dacă există temeluire teologică a acestor lucruri pe care le facem noi, adică dacă încercăm să găsim o minimă temeluire teologică, găsim doar câteva fragmente la Pavel. De fapt, sunt trei fragmente. Este un faimos text din capitolul 14, versetele 34-35 din prima epistolă către Corinteni, deci din capitolul 14, în care Pavel interzice femeilor să vorbească în adunări. Pe acestea se temeluiește toată învârtoșarea, toată această temeluire teologică a unei lumi patriarhale în biserică și a prelungirii unor tradiții greco-romane iudaice în biserică. Deci, unul este 1 Corinteni 14 cu 34 și 35, în care Pavel interzice femeilor să vorbească în adunări, cerându-le să arate supunere. Mai zice o dată să nu propovăduiască în 1 Timotei, în prima epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 11, iar atunci când, mai este un al treilea loc, atunci când vorbește să aibă capul acoperit în 1 Corinteni 11 cu 5. Deci capitolul 11, versetul 5. În legătură cu aceste texte sunt multe explicații, se dau foarte multe explicații. Unii consideră că este vorba într-adevăr de excluderea femeii din cult și de la explicarea Bibliei, deci din orice formă de cult. E de la sine înțeles că, cum am spus în dățile trecute, totuși această preoție ierarhică, preoție slujitoare, și când zic slujitoare, zic ministerial, adică care slujește poporului. Nu o preoție de prinți ai bisericii care se învârt și sunt suciți și purtați pe brațe și ei sunt prinții. Nu. Slujirea ierarhică și preoțească, care este o slujire, adică exact cum miniștrii ar trebui să fie slujitori și cum poliția ar trebui să fie slujitoare a, societății, nu șefa societății, așa și preoții și ierarhii sunt slujitorii comunității, nu sunt șefii comunității, sunt slujitorii. Iar liturghia se numește slujire. Se numește slujire și mulțumire. Deci, euharistie. Deci, slujire mulțumitoare, până la urmă. Dacă ar fi să le combinăm cele două, liturghia și slujirea, și euharistia, este o slujire mulțumitoare a noastră, a preoților, a ierarhilor, împreună cu poporul. Dar, în primul rând, noi suntem slujitorii poporului. Deci, unii dau explicația că, într-adevăr, prin aceste cuvinte, că femeia stacă în biserică, femeia este exclusă complet de la orice formă de cult, deci nu de la preoție și ierarhie, nu e vorba de preoție și ierarhie, ci de la orice altă manifestare în forma de cult, în orice formă de cult, trebuie să tacă, adică nu poate să rostească niciun cuvânt în biserică, nu poate să vorbească niciun fel, nu poate să citească psalm, nu poate să se roage la strană, nu poate să... Unii așa explică și o să vedeți dacă mergeți prin cine știe ce părți mai vechi, prin Rusia, prin Ucraina, prin Moldova noastră, prin Moldova de dincolo de Prut, o să vedeți că sunt multe mănăstiri și locuri în care n-ai ce căuta. Nu poți, nu se pune problema ca femeia să cânte sau să rostească un cuvânt la strană, pentru că este socotit o impuritate în sine, femeia este spurcată în sine. Așa cum sunt multe alte. Dar asta e o explicație foarte greșită, deci pur și simplu e o poziție antifeministă. Unii așa o iau și socotesc, asta spune Dumnezeu prin Pavel. Și se încearcă disculparea lui Pavel de o asemenea luare de poziție, arătându-se că era evreu, că era în mod necesar influențat de mentalitatea mediului iudaic al vremii. Astfel, ori de câte ori Pavel a spus vreun cuvânt, mai mult sau mai puțin critic la adresa femeilor, în realitate el nu, așa zic unii, în realitate el nu exprimă revelația lui Dumnezeu în situația aceea, ci opinia curentă a mediului său. Deci, în primul rând, unii sunt care urmează cuvântul motamo în literă și atunci exclud femeia complet de la orice slujire în biserică, dar aici mi se pare un mod de a fi atât de nu știu cum să spun, ipocrit al nostru, pentru că și acești oameni care interpretează așa că femeia ar trebui să pur și simplu să fie exclusă din orice slujire din biserică, interpretează așa, numai în cele de slavă, în cele în care vorbești, citești, predici, în cele care explici cuvântul lui Dumnezeu, în cele care aceste manifestări de slavă, în acestea este exclusă femeia, dar în cele de a face mâncare la mănăstire, de a face curățenie până și prin altar, de a face toate celelalte care nu sunt de slavă, ci sunt ampodobia, acestea nu e o problemă, aici femeia poate să facă. Și mi se pare o ipocrizie și un mod atât de josnic de a judeca cuvântul lui Dumnezeu. Deci unii zic că așa trebuie și așa ne spune Dumnezeu prin Pavel și se adeverește tot Vechiul Testament și Leviticul și cuvintele rabinice și poziția greco-romană și poziția iudaică și toate. Alții spun că Pavel era de fapt tributar gândirii iudaice puternic antifeministe și că în situația asta, în mai toate vorbea Duhul Sfânt prin el, dar aici nu vorbește Duhul Sfânt prin el. Alții, mai ales acum nou protestanții, în tendințele actuale, este să se consideră aceste versete ca interpolări, ca apărute mai târziu, ca scrise de ucenici de ai lui sau ucenici ai ucenicilor sau atunci când s-au făcut și s-au transcris dintr-o parte într-alta, au fost unii mai binevoitori care au mai adăugat aceste versete moraliste și ierarhizante. Dar toți acești oameni se înșală și mai ales ăștia care aceste explicații sunt inexacte, toate sunt inexacte. Nu, nici nu s-au adăugat, nici Pavel nu era un mare antifeminist și pur și simplu când spunea orice altceva era de la Duhul Sfânt, iar când a spus astea era tributar mediului său iudaic, nici nu era cuvântul lui Dumnezeu în înțelesul acesta al textului. Și atunci ce putem înțelege sau cum putem înțelege lucrurile? Trebuie să vedem lucrurile în contextul textului și în contextul timpului. Totdeauna un text interpretat în afara înțelegerii complete a textului, a întregii epistole, să zicem, sau măcar a capitolelor adiacente, apropiate, un text, un verset explicat, doar așa scos din context și explicat el în sine, poate fi otrăvitor, poate fi ucigător, poate fi greu și rău folosit. Și poate să devină un cuțit care, în loc să folosească la a ciopli și a face ceva frumos, devine ucigător de suflete. Trebuie văzut și în contextul scripturistic al versetelor din jur și capitolelor din jur, dar și în contextul istoric al vremii. Dar iată, în contextul textului. Textul acesta legat de, deci cuvântul acesta lui Pavel legat de ca femeia să nu vorbească în adunări și cerându-le să aibă supunere, care este în capitolul 14 din Epistola 1 către Corinteni. Textul ăsta știți unde apare? Apare cu puțin după, deci tocmai Pavel vorbise, despre ce vorbise Pavel? Tocmai vorbise de darul limbilor pe care le exercitau și bărbații și femeile, auziți ce aberant, nu? Zice, Pavel tocmai vorbise despre darul limbilor, darul profeților, înainte de acest capitol sunt tocmai capitolele despre darurile din biserică, darurile primite de creștini. Și el spune la egalitate bărbatul și femeia și socotește și spune că aceștia, bărbați și femei, primesc diferite daruri. Unii primesc darul limbilor, alții primesc darul profeției, alții primesc darul explicațiilor, alții al catehizării, alții al facerii de minuni, alții, deci bărbați și femei, în biserică. Și tocmai vorbise despre lucrurile astea și mai ales vorbise despre darul limbilor, explicând că îl privește cu rezervă. Deci tocmai spune Pavel acolo în capitolul 13, că, deci capitolul de dinainte și în capitolul 12 spune în parte, și în capitolul 11 are anumite mențiuni, tocmai vorbise despre darul limbilor, explicând că privește acest dar cu multă rezervă, pentru că este o sursă de dezordine în biserică. Auziți, fraților, și puneți inimile voastre și în mințile voastre ca să înțelegeți după aceea acest verset care s-au scris biblioteci întregi despre acest verset, că femeia să tacă în biserică și să stea cu supunere. Și după aceea oamenii l-au luat așa pur și simplu și s-au folosit de el ca să-și argumenteze toată bățoșenia lor din societățile patriarhale, toată influența iudaică și toată învățătura greco-romană pe care o păstrau cu sârg în cultura lor. Deci Pavel tocmai vorbise despre darul limbilor, explicând că îl privește cu rezervă, pentru că este o sursă de dezordine și nu se înțelege nimic din el. Pentru că darul limbilor însemna că oamenii, în timp ce stăteau acolo în biserică, bărbați sau femei, începeau să vorbească în diferite limbi, exact cum au vorbit și apostolii la pogorârea Duhului Sfânt. dar în diferite limbi pe care unii de față nu le înțelegeau. Marea majoritate a celor de față erau evrei obișnuiți. Ei nu aveau nevoie să li se vorbească în alte limbi, nu cunoșteau alte limbi. Iar cei care vorbeau în alte limbi nu neapărat știau aceste alte limbi. Deci cei care aveau darul limbilor nu știau aceste limbi. Ei vorbeau ceva mai presus de ei, vorbea prin ei, Duhul lui Dumnezeu vorbea prin ei și îl slăvea pe Dumnezeu în diferite limbi pe care ei nu le înțelegeau, dar îl slăveau. Și știau că este un cuvânt de slăvire. Ei se pare că erau alții care aveau darul tâlcuirii limbilor printre ei, mai puțin, mai mulți, nu știm, și care uneori, dacă aveau timp și dacă puteau stărui, putea să stea de cineva care avea acest dar al limbilor și cinstea pe Dumnezeu în diferite limbi. Se pare că unele care au fost și unele care vor fi, știți? Că limbile în care vorbea atunci Duhul Sfânt erau limbi care urmau să apară probabil și în limbi care și dispăruseră. Așa de mare era bucuria lucrării Duhului Sfânt în inima oamenilor, încât el se exprima în limbi necunoscute oamenilor. Oamenii, exact cum până și un măgar când iubește, face gesturi, dansează, face lucruri mai presus de el, face poezii, măgar de om, zic. Adică noi, măgari de oameni. Facem lucruri cu totul și cu totul în afara firii noastre, felului nostru obișnuit de a fi. Așa se întâmplă și când vine Duhul Sfânt în inima omului. Și Duhul Sfânt, numai că Duhul Sfânt când vine în inima omului, îi dă să vorbească, când umple inima omului de atâta bucurie și de atâta plinitudine, de atâta înălțime, de atâta măsură de fermecare, îl farmecă pe om și omul se poate exprima, dar se exprimă în limbi neștiute, neauzite. E ca și cum ai început tu să zici a-ba-ba-ba-bi-bi-bi-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba și cu bucurie ai cânta, numai că atunci când cânti tu de bucurie sau fluieri prin baie de fericire când te speli, fluierul acesta de fericire și cântecul acesta fără nicio eu știu, un cuvânt logic pe care îl faci tu acolo și cânți, atunci când vine Duhul Sfânt, bucuria aceasta nu se exprimă prin gângurel și vorbe de copil, ci Dumnezeu le transformă în cuvinte meșteșugite, în limbi neștiute sau care urmau să apară, probabil, și pe care nimeni, nici tu nu le înțelegeai, dar știai că e un imn de cinstire al Dumnezeu minunat, pe care Dumnezeu ți-l șoptea în inimă și tu doar îi dădeai glas, înțelegeți? Erau tâlcuitori acestor limbi, tâlcuitori care dacă se găseau, uneori se găseau, alteori nu se găseau. Erau mult mai mulți asemenea vorbitori în limbi decât tâlcuitorii acestora și pentru că oamenii își doreau foarte mult să fie asemenea, aveau o mare cum să vă spun, trecere vorbirea în limbi. Era ceva extraordinar, era ceva nu știu cum să spun, nemai auzit, nemai văzut, unic, care nu se mai întâmplase în istorie niciodată, era și foarte, cum să zic, persistent și puternic, toată lumea l-auzea pe acel om strigând tare, glăsuind despre Dumnezeu și slăvindu-L pe El, adică ieșea în evidență omul și atunci foarte mult oameni își doreau asta. Și probabil că Dumnezeu le dădea darul acestor oameni pentru că ei își doreau. Probabil că și pe lângă cei care își doreau și pe lângă cei care îl aveau într-o anumită măsură, din dorința prea mare de a-l avea și de a-l lucra, erau oameni care amestecau acest dar al limbilor cu stările lor psihosomatice, cu stările lor exact cum, știți cum se amestecă acestea, exact cum tu ai, să zicem, un vis noaptea, dar până s-a ajuns să-l povestești de 5-6 ori peste zi, ajuns să-l crești și să-l sporești și să-i dai tot felul de înțelesuri și să-i adăugi tot felul de cuvinte în visul tău, încât până seara, dacă îl povestești de 10 ori, să ajungi la o adevărată poveste, să spui un vis care a fost câteva secunde, cine știe, întâlnirea cu un sfânt care ți-a zis îndrăznește sau întărește-te, frate, să presupune că ai avut un vis, vedenie, în care Sfântul ți s-a arătat și ți-a spus întărește-te, frate, tu până seara tot povestindu-l și gândindu-te asupra lui și imaginându-l și trăind cu intensitate lucrurile, poți să adaugi la îndrăznește, frate, multe lucruri în care să zici și mi-a zis nădăjde frate, dar parcă a vrut să-mi zică și nu mai stai aici degeaba și du-te și fă aia și parcă vrea să spună du-te spre apus, că s-a uitat parcă spre apus și parcă vrea să și faci o adevărată, faci serial, faci episoade din... E așa se întâmpla când orice dar al Duhului Sfânt are asemenea, este atât de important, este atât de puternic, este atât de captivant orice dar al Duhului Sfânt, încât oamenii se lasă cumva purtați de farmecul lui și adaugă și fac și adaugă fără să-și dea seama că mint sau fără că să-și dea seama că exagerează. Firea umană se volatilizează, se plastifiază, se face ca o plastelină ușoară și se ia forma vasului acestei vedenii, acestui dar al vorbirii în limbi și se lăsau în duhul acestei vorbiri în limbi oamenii și vorbeau și strigau cu tărie și nu se mai opreau din vorbit și continuau să vorbească și continuau să strige zile și era ca o debandadă de multe ori în biserică și Pavel era foarte supărat pe această debandadă, pe această dezordine care n-avea nicio bază, adică el zice, dom'le, nu sunt de acord cu acest duh al dezordinii și cu această, până la urmă, mândrie pe care vă tot puneți în față că vreți să aveți darul acesta limbilor și prefer mai degrabă darul dragostei și vorbește despre dragoste, capitolul 13. Și zice, prefer dragostea care tace, care rabde, care nu vede ale sale. Deci să știți că acest capitol al 13-lea al laudei, imnul dragostei dumnezeiești, care este văzută ca o dragoste milostivă, o dragoste smerită, o dragoste care se supune celuilalt, care nu iese în evidență, nu caută ale sale, nu caută rău, nu, deci nu se caută pe sine, nu se laudă pe sine, nu se cinstește pe sine, ci pe celălalt. Îl pune în paralel Pavel tocmai cu acest dar al limbilor în care oamenii neștiind bine să-l folosească și să, exact cum un om care își dă seama că are darul versificării sau al poeziei, ajunge să se laude așa de mult cu versificarea lui încât ajunge să facă prostii, ajunge să creadă că orice scoate pe gură e o genialitate, să creadă că orice adaugă el acolo în plus sau pune pe deasupra e ceva unic, cum n-a mai pus nimeni. Ceva de genul ăsta se întâmpla și la darul limbilor și Pavel zice, prefer mai bine să spun 5 cuvinte cu înțeles pentru toată lumea și pentru mine în biserică decât mii fără de înțeles. Și el cere ca atunci când se reunește adunarea, când se face adunarea, totul se desfășoare în ordine, iar profeții să vorbească pe rând. Deci acești care vorbesc în darul limbilor și să vorbească pe rând, Dumnezeu nu este Dumnezeu al dezordinii, zice el, ci al ordinii. E vorba de ordinea cultului, de o anumită armonie, ce se întâmplă acolo, nu? Ceea ce trebuie subliniat și este foarte important este că numărul considerabil al femeilor în numeroasele culte vechi grecești și orientale, în celebrarea misterelor, în lorile de posesie de către spiritele zeului. Deci, dacă ați studia cu atenție și puteți studia la Mircea Eliade, dar și la alții, în vechile misterii grecești, oracolele, de exemplu, marile oracole, mai totdeauna era o femeie cea care era luată în posesie și care vorbea în locul oracolului din Memphis sau alte oracole. Deci, în general, femeile jucau rolul acesta în lumea greco-romană și în toate misterele, și cele egiptene, și în cele persane, de loc și de ființă mimetică, perfect adaptabilă, un bun medium prin care duhul mortului sau duhul, de aceea și mai târziu apar aceste femei, chemătoarea morților, mai puțin bărbații, și prin care vorbesc duhurile. Femeile erau cele care aveau o sensibilitate mai deosebită și o aplecare mai ușoară spre asemenea manifestări, spre asemenea să se lase luate în posesie, cumva ocupate de aceste duhuri, care de fapt erau duhuri necurate. Deci ce trebuie să știm noi în vremea aceea, deci am zis că luăm și în context, în contextul scripturii, Și iată Mântuitorul, și iată Pavel ne spune clar că și femeile profețeau și ele erau acolo. Și deci nici poveste că treceau în biserică. Și atunci în ce context zice după un capitol femeia să tacă în biserică? În ce context zice? În contextul ăsta că uite, știm că numărul considerabil al femeilor în numeroasele culte grecești, vechi culte grecești, dar nu orice fel de cult grecesc și oriental, ci în cele în care se celebrează misterele, oracolele, în cele în care erau luate în posesie de către spiritul zeului sau al duhului sau al geniului. Genii erau numite în gândirea musulmană duhurile, care intrau într-o anumită stare de medium sau de transă, în exploziile de profeție, în proclamații delirante, deci erau culte întregi, lanțuri biserici păgâne închinate zeilor, în care femeile pur și simplu luau și anumite substanțe delirante sau anumite substanțe amețitoare și care o țineau de dimineață până seara în deliruri, în cuvinte puse unul aici, unul dincolo, în tot felul de amestecuri de vorbe, cu interjecții, și pe care oricine intra acolo, stătea câteva minute, trebuia să iasă afară, și din ce a auzit el acolo acele ignete și cuvinte delirante și pe care le făceau acele biete femei în starea lor de explozie a profeției și de transă, acelea trebuia să te gândești mult și bine ce-o fi vrut să zic oracolul. E ca un fel de ghicitorie. Așa au făcut și grecii, tot o asemenea femeie au ascultat când s-au dus să caute la oracolul din Memphis, când au venit perșii să atace și ei s-au dus să întrebe să meargă la război cu perșii sau să nu meargă, vorbirui sau nu vorbirui. Și o asemenea femeie într-o stare de transă, delirantă, posedată de vreun duh al zeului, care de fapt era duh necurat, a spus ceva de un pod de lemn pe care ei n-au înțeles nimic. De-abia după ce s-au întâmplat anumite lucruri, au zis, despre asta cred că era vorba. Și lucrurile mergeau așa de departe în stările acestea de transă, mai ales a femeilor, în aceste așa zise temple ale zeilor, explozii profetice, proclamații delirante, și se ajungea aproape întotdeauna la un cult orgiastic, adică se ajungeau până și la căderea pe jos a lor, se dezbrăcau, după care anumiți bărbați pur și simplu aveau legătură cu ele și erau niște lucruri îngrozitoare. Se ajungea la orgii, există sute de mărturii, după care aproape întotdeauna femeile jucau aici un rol principal în aceste culte specifice culturii greco-romane, dar mai ales a Greciei orientale, Asia Mică și zonele Grecia elenistică, Grecia Magna și zonele dinspre Persia. Prin urmare, ce vrea să spună de fapt Pavel? Când adunările sfinților nu trebuie să procedeze la culte orgiastice. Deci el se înfricoșa și vrea ca bisericile creștine să nu semene cu asemenea adunări orgiastice, asemenea adunări profetice, păgâne, de aceste asemenea stări de transă, în care mai ales femeile excelau și în bisericile creștine, pentru că ele erau mai sensibile la această, exact cum la o mormântare, de exemplu, dacă cineva, vine e mort un copârșeu în mijlocul camerei și toată lumea e acolo și vine cineva și zice aoleo, și zice, cum ai murit tu și noi eram bine și tu ai murit și vai, ne-ai lăsat și asemenea cuvinte sunt atât de sensibili, aduc atâta sensibilitate femeii, adică ating așa de repede inima femeii, să zicem, încât ea cade ca într-o transă, ca într-o stare de plâns, aproape nu mai gândește, se descătușează în tristețe, în mâhnire, în supărare, în plâns, așa și la bucurie, așa și la, de multe ori, de aceea și acest dar al limbilor se manifesta mai puternic în femeie, pentru că ea îl presimțea, îl trăia, se bucura de prezența Duhului Sfânt, vrea să-L mărturisească, să-L strige, să-L vorbească, să-L mărturisească cumva în toate limbile pământului, numai că aici era pericolul de a merge prea departe, de a lăsa să strecoare și anumite doze de ipocrizie și anumite doze de ieșire în evidență prin mândrie și anumite doze de tragere pe turtă proprie. Aici acest dar al limbilor era greu de ținut sub control și se pare că femeile erau primele care îl aveau și care îl doreau și care îl strigau în adunări. Deci ce vrea să spună Pavel este că în adunările sfinților, adică a creștinilor, nu trebuie să se procedeze ca în cultele orgiastice, că trebuie totul să desfășoare în ordine, că cei care vorbesc să nu strige toți într-un glas și că femeile care strigau în mod tradițional și erau mai puternice în cuvânt și se manifestau mai vizibil și în mod tradițional după cultele vechi grecești, femeile cele mai inspirate între ghilimele să tacă, adică nu, să nu mai vorbească în limbi, și el și spune mai bine să vorbim 5 cuvinte cu înțeles decât să vorbești în limbi zile și în șir, mii de cuvinte de vorbire în limbi. Căci despre asta e vorba în acest text. Iar dacă profetizează, așadar cele două texte nu sunt în contradicție. Iar dacă profetizează, ele să aibă capul acoperit, ceea ce înseamnă, ceea ce vrea să spună în esență, că trebuie să supună controlul unei autorități, că trebuie să aibă grijă, că trebuie să, exact cum zice Mântuitorul când spune de, zice, iar cel care, și vedeți că noi nu luăm motamol, la Mântuitorul zice, iar tu când postești, unge capul tău, spală fața ta, luminează fața ta, unge capul tău, piaptă-nă părul tău și unge capul tău. Păi, vedeți că ortodoxia și nici catolicismul și nimeni din învățătura de credință creștină nu a luat o motamă, adică care dintre voi în post v-ați uns părul, nu? Care dintre voi v-ați uns părul? Păi vedeți că aici de ce nu luați motamă, iar la Pavel luați motamă, motamă? Trebuie să se acopere neapărat, altfel nu știu ce. Nu, capul acoperit al femeilor care profetizau, care strigau, care cădeau în stările de transă, înseamnă să se supune unei, să aibă un dar de supunere, o umbră de supunere în fața unei autorități, unei ordini, unei armonii. Ceea ce vrea să spună în esență că trebuie să se supună controlul unei autorități. O asemenea recomandare identică face și bărbaților în capitolul 14 la versetele 31-32. Adică înainte puțin afirmându-se că duhurile prorocilor se supun prorocilor. Sau altfel spus, supuneți-vă unei ordini, vorbiți într-o succesiune, nu vă înfierbântați, nu vă lăsați cuprinși de tremurături incontrolabile. Cu alte cuvinte, departe de a se lăsa influențat de mentalitatea mediului înconjurător și antifeminist al societății vremii, Pavel recomandă în privința cultului ca acesta să nu imite ritualurile păgâne, iar în cadrul lui femeia să joace un rol diferit. În ritualurile păgâne de tip acesta orgiastic, femeile jucau un rol principal. Pavel nu le dorea cu un asemenea lor, adică nu vrea să transforme bisericile într-un fel de temple păgâne schimbate, transfigurate, doar am înlocuit zeul cu zeul Hristos, restul totul e ca în templele orgiastice vechi grecești. Și de aceea îi spune femeia aici să-și țină firea, să aibă un sentiment de autoritate despre ei, să știe să aibă o armonie. Este adevărat însă că în felul acesta Pavel totuși a devenit moralizant prin felul cum a vorbit. Despre celelalte și despre faptul că zice Pavel la un moment dat că să aibă capul acoperit femeile pentru îngeri, este poate că într-adevăr aici Pavel a suferit influența mediului cultural, obligația femeilor de a avea capul acoperit pentru îngeri, este poate o aluzie la episodul din Geneză în care Fiul lui Dumnezeu le seduc pe fiicele oamenilor. Pentru îngeri, în înțelesul că și îngerii sunt slujitori și cumva încercând să le explice femeilor că ele nu trebuie să aibă rolul femeilor profetese, femeilor orgiastice din cultura greco-romană, ci trebuie să fie, să-și stăpânească firea și să fie slujitoare lui Dumnezeu, nu un fel de medium al lui Dumnezeu și medium ale duhurilor. Vrea să fie asemenea îngerilor, că și, de fapt, Pavel, când ne zice pentru îngeri, deci vorbește de capul acoperit. Capul acoperit însemnând să știe de autoritate și zice pentru îngeri, pentru că și îngerii, ca și cum ar spune Pavel, el zice, uitați-vă la îngeri, care de fapt sunt mult mai aproape de Dumnezeu decât sunteți voi, și uitați-vă câtă armonie au. E ca și cum ar spune, mă, îi zice cineva unui copil, mă, fii și tu cum e frate, tomă, uite cum e frate, tomă, uite cât de cu minte, mă. Că copilul zice, nu pot, tată, să fiu așa, că uite ce frumos e aici și trebuie să sar prin cânepă și să distrug totul. Și ăsta zice, mă, dar uite, frate, tu cum poate, mă, să stea cu minte, să uite la cânepă, să... Deci așa zice și Pavel femeii. Zice, îți vine să te tăbălești pe jos, să ai stări orgiastice, să ai stări de ieșire din sine, apropiate de stările din templele păgâne ale femeilor? Nu! Ci trebuie să ai ordine, trebuie să ai disciplină, trebuie să te supui unei rânduieli, unei autorități. Uite, fii ca îngerii. Nu un înțelesul acela că îngerii s-ar ispiti de femei. Fii ca îngerii care sunt mai apropiați de Dumnezeu și uite ce armonie au, uite ce cumințenie au, uite ce luciditate au, uite ce rațiune au. Înțelegeți? Dar despre toate acestea m-aș bucura să vorbesc și în zilele următoare. De fapt, este mult de spus. Mă bucur totuși că am ajuns la aceste lucruri, pentru că nu se găsea în viața aceasta timp și pentru asta, pentru că lucrurile sunt prea multe. Sunt prea multe lucruri de aflat și de spus ca să mai fie timp și de din Evanghelia lui Hristos și din învățăturile care trebuie să le spunem, sau alte lucruri de făcut, încât lucrurile acestea, care de fapt sunt esențiale, nu mai ajungem să le vorbim. Și suferim o viață întreagă din tot felul de... sau suferim și facem pe alții să sufere o viață întreagă pentru că avem o înțelegere greșită și falsă. Acum, legat de întrebările voastre, dacă aveți întrebări, așa, o întrebare sau două sau trei, să vedem. Întrebare. Vreau să întreb referitor la ascultarea din viața de mănăstire. Sunt situații când ceea ce ți se poruncește îți aduce tulburare, întristare, ți este greu de purtat, cârtești și frații îți devin de nesuportat. Este voia lui Dumnezeu să spui celor mai mari sau nu? E bine să ocolești situațiile în care devii ca tâlharul care a hulit pe Dumnezeu? Da, este bine, bineînțeles că este bine. Dacă ești obligat să mergi în situațiile acelea în care, atunci mergi, dacă te obligă, dacă ai ascultare să mergi în situațiile acelea care te face ca tâlharul hulitor de Dumnezeu, atunci mergi. Dar dacă nu ești obligat, evită-le cât poți. Ferește-te de rău și fă bine, zice Mântuitor. Ferește-te de rău, ferește-te de rău, ferește-te de rău, zice Scriptura. A te feri de rău, nu numai de răul pentru alții, ci adică nu te ferești numai de a nu face rău altora, ci te ferești de rău care ți se poate produce ție, ți se poate face ție, care îți face ție rău, ceea ce îți face ție rău, te ferești de acest rău. Sunt situații când ceea ce ți se poruncește îți aduce tulburare, întristare, ți este greu de purtat, cârtești și frații îți devine nesuportat. Este voia lui Dumnezeu să spui celor mai mari sau nu? Da. Este voia lui Dumnezeu să-i spui, să mergi la părintele duhovnicesc de acolo, să-i spui, părinte, mi este foarte greu, dați-mi altceva de făcut sau rugați-vă pentru mine sau spuneți-mi cum să fac ca să fie mai ușor. Și în funcție de ce să spune părintele, aceea să faci. Sărbătoarea părinte, vă rog să mă binecuvântați, asta e de fapt o spovedanie. Ce pot să fac dacă am început să am complexe pentru că m-am îngreșat toată viața, am fost slăbuță? Eu zic că să fii liniștită, că, na, cum scria undeva într-o caricatură, dacă ai un kilogram sau două în plus, nu fii așa stresată, oricum o să fii sute de ani schelet. Adică, ce contează că oricum o să fii schelet sute și sute de ani până la a doua venire, că ai două kilograme în plus? Adică, din potrivă, nu cred că trebuie să fii atât de stresată. poate să însemne ceva dacă o persoană cunoscută și apropiată mie îmi trezește un fel de interes, de compătimire, de luare aminte, deși ea nu a zis nimic de genul. Poate să însemne ceva dacă o persoană cunoscută și apropiată mie îmi trezește un fel de interes. Nu înseamnă nimic, nu știu de ce ți-ai așa de mult în seamă stările și sentimentele. Feriți-vă de stări, de sentimente, de trăirile, de moment pe care le simțiți. Când zic de moment, înseamnă și o zi, două, trei, patru. Și chiar o săptămână sau două. Deci nu mai luați în seamă toate stările, sentimentele, senzațiile. Asta e o prostie, o cretinitate. E ca și cum făt frumos care l-a fost trimis de tatăl său la împăratul roșu, să nu știu ce, peste tot pe drum, unde ar fi simțit un miros mai de miere, s-ar fi dus în partea aia, după aia când ar fi simțit că e un răcoare mai mare, nu știu unde, în dreapta, în stânga, așa ar fi fugit în partea aia, așa ar fi dat toate necazurile posibile și ispite, pentru că mergea după senzații și trăiri și stări. Nu, dom'le, tu mergi înainte. Nu dai nici într-o parte, nici într-alta pentru niște stări și senzații. Îmi trezește un fel de interes. Când aud chestiile astea de deci simt, presimt, simt că îmi trezește un fel de interes, nu mă interesează și nu te interesează pe tine de lucrurile astea. Tu mergi înainte. În gura sa doi sau trei martori e tot adevărul. Dacă după vreo două luni de, în care te rogi, în care spui duhovnicului, în care lucrurile acestea, dacă ele insistă așa de mult, după vreo două luni, din nou trezește interes și la fel de puternici, păi iară încă după vreo două, trei luni, iară trezește interes, atunci ai de discutat să vezi ce ai de făcut. Dar nu luați în seamă lucrurile acestea. Feriți-vă de lucrurile acestea și nu le băgați în seamă. Treceți peste ele ca vântul. În ce stare ar trebui să fii ca să mă, în ce stare ar trebui să fiu ca să mă împărtășesc? Trebuie să cer dezlegare de la duhovnic de fiecare dată. De multe ori când merg la alte biserici spun că da, am binecuvântare, dar am îndoieli dacă fac bine sau nu, dacă eu ca un furt sau ca o minciună. Dacă simți asta, atunci nici nu trebuie să mai zici că ai binecuvântare. Dacă tu nu simți că, dom'le, am binecuvântare, să ai încredere în această binecuvântare, înseamnă că nu ești pregătită pentru... Dacă ești așa și simți așa, atunci mai bine nu te duci pe la alte biserici și te duci numai la biserica unde simți că poți să zici cu tot sfătul și să... și să te împărtășești și să faci ce zice duhovnicul, nu să faci ce hotărăști tu. Dar oricum sunt obișnuit că oamenii oricum fac ce hotărăsc ei în cele duhovnicești. Am constatat că foarte multe femei din biserică se plâng că nu mai au răbdare cu copiii și soții lor, deși avem foarte multe mărturii contemporane de nevoitori în viață de familie foarte aproape de noi. Sunt foarte multe exemple de femei și bărbați, mulți copii în secolul 20, cu o viață de rugăciune deosebită. Ar vrea să dau exemplu Sfântul Iona de la Odessa, preot cu 9 copii, viața ascetică deosebită. Cum se explică această situație? Că suntem tot mai slabi, tot mai neputincioși și bărbați și femei avem un prag de rezistență tot mai mic și psihică și fizică și de toate felurile. Deci suntem foarte, foarte slabi. Am întrebat două persoane de ce cântă atât de frumos păsările. Una mi-a zis că spre slavă Dumnezeu, alta că ca să bucure omul. Am căutat și pe internet și ziceau că ele cântă din două motive, să-și marcheze teritoriul și masculii să-și cucerească femelele. Pare dezamăgitor răspunsul științei, însă toate animalele habar n-au ce ne pot aduce atâta bucurie, că ne pot aduce atâta bucurie sau că laude pe Dumnezeu prin felul lor firesc de a fi, nu? E mult mai adevărat că laude pe Dumnezeu și că Dumnezeu l-a pus pe om în natură, în făptură, ca într-un rai. Asta e mult mai adevărat decât că ca să-și marcheze teritoriul, ca să-și cheme perechea, să-și le împerechere. Acestea au apărut după căderea omului. Acestea cu marcarea teritoriului au apărut adiacente, exact cum tu, să zicem, gura o ai ca să mănânci și ca să spui lucrurile frumoase și să dai nume animalelor, dar ea a ajuns și loc de hulă și de bajocură și de desfrânări nemai auzite. Deci asta n-a fost făcută pentru asta, dar a ajuns să fie și asta. E așa și păsările din vina noastră, cântul lor și frumusețea lor n-a fost făcută spre pentru împerechere și pentru marcare de teritoriu, ci a fost făcută pentru slavă lui Dumnezeu și pentru om, dar din pricina noastră au ajuns să fie și așa. Care e diferența? Nu. Care e diferența între monahii cu haine negre și oamenii care trăiesc în ca monahii în lume? Nu este mare diferență decât aceea că cei care trăiesc ca și monahii în lume nu stau sub ascultare, sau poate că stau dacă și-au găsit un duhovnic, nu au niște rânduieri foarte, foarte stricte, sau poate că au dacă și-au ales ei și și-au hotărât, și pot să-și continue o voie liberă mult mai... pot să aibă multă voie liberă, adică după ce se plictisesc după 2 ani de trăit ca un monah în lume, s-ar putea să căsătorească sau s-ar putea să facă altceva, să ducă să facă arhitectura. Dar monahii, după ce au depus voturile monahale și jurămintele, cum un fel de jurăminte, nu sunt jurăminte, sunt voturi, nu se mai întorc niciodată, orice ar fi. Asta e singura și mare diferență, legătura pentru totdeauna cu Dumnezeu, pe când celălalt din lume, oricât ar fi el de tare și mare, s-ar putea la un moment dat să o ia razna într-o parte sau într-alta. Am o stare de neliniște continuă și îmi vine să ronță-i non-stop și aproape nimic nu îmi dă liniște. Ce să fac? Are sens să caut un echilibru sau ce să fac? Să-ți ții firea și să pui niște programe și niște rânduieli și zici, atâta mănânc la prânz, atâta mănânc dimineața, atâta mănânc seara și între mese mai mănânc la ora 10 și la ora 5, să zicem. Și atunci niște fructe și nu știu ce, nu toată ziua că dacă îmi vine și ce să fac. Puneți așa și zici, de fiecare dată când ronțe așa ceva când vine, fac și 5 metanii. Și atunci să vezi cum o să fie ordine. Dacă nu faci asta, nu... Părinte, ne putem împărtăși la ora 7 dimineața dacă la ora 14 aceeași zi mergem la stomatolog? Nu prea putem. Acestea, altă întrebare. Am uitat să întreb după spovedanie dacă și sau cât mai pot să mă împărtășesc. O să vorbim personal. Ați putea să ne recomandați bibliografie de bază, câteva titluri despre problematica femeii în biserică, atât din punct de vedere cultural cât și teologic contemporan? Nu pot. Nu pot pentru că e foarte greu. Și așa, din loc în loc și capitolașe dintr-o carte, părți dintr-o alta, e foarte greu. E mult de vorbit. Nu cred că reușesc să termin până azi mărturia, dar până mai târziu mă gândesc să termin de scris. Da. Să termin mai târziu? Da, termină mai târziu și trimite totuși. Cum se face diferența între imaginație de care a spus să ne ferim și contemplație, dacă totuși trebuie să medităm, să ne gândim la toate cele pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi, cum să fie de folos, fără imaginație? Nu reușesc să fac diferența. Păi, nu imaginația în sine e rea, ci închipuirea. E ca și cum ai zice, nu farmecul, ci vrăjala, știi? Cineva are farmec, dar când farmecul ăsta devine o formă de manipulare, ea devine o vrăjală. Te vrăjește, face o vrăjală cu tine. Așa și imaginația. Imaginația în sine nu e rea. Închipuirea este rea și aici e mult de spus. Când stăm și ne închipuim cum ar fi dacă ar fi și dacă eram eu și dacă trăiam pe vremea Hristos și dacă era așa și ce aș fi făcut eu dacă... Asta e închipuire în general. Că într-o fracțiune de secundă îți imaginezi cam cum ar fi fost răstignirea, dar atât. Câteva fracțiuni de secundă și destul și nu lași mai departe să meargă mintea, pentru că ce este mai departe începe închipuirea, atunci ai imaginație bună. Se vor mai face liturghii până și de la ora 6? Se vor mai face, dar atunci când vom primi dezlegarea de la guvern să putem veni mai repede de ora 5 la biserică, pentru că dacă facem de la ora 6 liturghie, nu am când să fac proscomidia și utrenia. Adică dacă vin să plec de la 5 de dimineață de acasă, ajung la 5 și un sfert, 5:20 la biserică, în 40 de minute, de-abia într-o fugă de cal fac proscomidia așa gâfuit și iar utrenia nimic, nici jumate din ea și facem liturghia. Numai atunci când nu va mai fi această o preliște. Părinte, care sunt criteriile după care se alege perechea de naș la cununie? Avem două variante să alegem. Să alegem o pereche de prieteni de aceeași vârstă care s-au căsătorit recent, sau să încercăm să abordăm o pereche de oameni duhovnicești și mai cu multă experiență, dar cu care nu ne cunoaștem deloc. Este realistă ultima variantă? Se poate lega o relație cu o pereche doar cu câteva luni înainte de nuntă, oarecum forțat? Nu. Varianta bună ar fi să fie o familie puțin mai înaintată ca voi, ca vârstă, care au măcar peste 5 ani de căsătorie și care sunt așa un mic model de experiență pentru voi, de trecere peste încercări, de mâhniri rezolvate, de probleme rânduite, de oameni apropiați de biserică, și pe aceștia să-i și cunoaște, să țineți la ei, să-i cinstiți și pe aceștia să-i luați naș. Deci nici tineri ca voi care habar n-au, dar nici niște oameni mai în vârstă, dar care nu prea știți nimic și numai hai să-i luăm. Nu. Ar trebui să fie această a doua variantă. Nu se poate să nu existe această a doua variantă. Uitați-vă bine în jur că veți găsi. Trebuie să găsiți acestea. Dacă până termin rugăciunea mai apar vreo întrebare, răspund. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin. O seară bună să aveți, Dumnezeu să vă ajute pe toți.